Dan mag julle sitplekke inneem. Terwyl julle dit doen, kan jy maar vir die persoon langs jou 'n drukkie gee. Dis te koud vanaand, ons moet maar drukkies gee. Warm bly. Anders gaan ons vries hier op vanaand. Ek hoop julle het 'n lekker week gehad. Alles goed verloop. Ek het gisteraand 'n WhatsApp gekry laat in die nag. Ek dink dit was iemand, 'n Sue. Ek sien net daar, miskien is dit Tannie Sue. Ek is nie seker nie. Miskien is dit Tannie Sue. Is sy nie hier nie? Okay. Maar Tannie Sue het die goeie nuus verkondig en die goeie nuus was dat al 4 Franshoek rugby spanne hulle wedstryde gewen het. Ja. Intens was daar iets van jy wat 'n klomp 3 gedruk het of? O, net een. Okay, wel dis genoeg vir ons. You're our hero. Ja, so Franshoek het gewen en ek hoor die Bokke doen ook nogal nie te sleg nie. So hulle sê as die Springbokke begin wen, dan gaan dit goed met ons land. As die Springbokke en Franshoek begin wen, dan is die blinkkant bo, né? Ja. So ja, né, dis goeie tye. Ja, se voorreg om vanaand weer die woord te kan bedien. My naam's Richard, vir die wat my nie ken nie. Wow, thank you JP. This is what you call service. Dankie. Joh, en hy's 'n perfekte hoog, what's it? Perfect height. julle sal miskien gesien het in die week, daar's 'n WhatsApp wat ons uitgestuur het dat ek vanaand bietjie gaan praat oor die tweede deel van kennismaking met die Wade, so julle kan daai eerste slide opsit. En nou laaste keer toe ek hier was, so 3 weke terug, het ek net so bietjie gedeel rondom my familie, my gesin. Ons is nou nie hierso in Franshoek, so ons is maar besig om almal te leer ken. Ek dink is belangrik dat julle ook bietjie meer weet van ons. Ek het so 'n paar stories van ons gesin gedeel. Rond eintlik net 'n paar vragies uitgegooi. So ons gaan vanaand weer 'n paar van daai vragies bespreek en dan hooplik na die tyd voel julle asof julle ons beter ken. So die eerste vragie is rondom ons vakansies. Nou, ons hou ook vakansie, nie baie dikwels nie, maar so nou en dan gaan ons bietjie weg met vakansie. So die vraagie is die huidige, met the emphasis on die huidige, want dit verander as 'n mens kinders kry. So, die huidige Wade vakansie is, ek noem dit holiday inning, dis maar basies affordable holiday at the hotels, holiday inning. Tweedens, glamping. Het julle al gehoor van glamping? Dis 'n nuwe woord vir my ook, maar dis basies nou camping in style. Dis nou met al die luxuries en die vrouens kan stort en daar's toilette en jy weet al die goed wat dit eintlik nie kampering maak nie. Dis nou glamping. Of derdens gewone plain ou kampering. Wie sê ons gaan nou na die hotelle toe en hang out at the holiday inn? Wie sê die Wades doen dit? Okay. Tweedens, wie sê ons travel in style na die glamping plekke toe? Okay, 'n paar van julle sê, maar julle is eintlik reg, ons doen net plain camping. Okay, so ons doen net kampering. As julle daai volgende slide wys, dis ek en my vrou. Ons het die jaar begin met die kampering because it's affordable when you get 3 kids, you know. Dan sien jy op 'n budget. So ons doen maar nou gewone kampering. Ons het 'n tent gekoop. En vir my, as jy my by 'n vuurtjie kry, dan is ek gelukkig. Ek het nie veel meer nodig nie. Vuurtjie, potjie kos, braai vleis, my vroutjie rondom die vuur, dan is ek in my happy place. So dit is wat ons doen met ons vakansies. So ek het vanoggend gevra by die kerk, wie's lus om te gaan kamp, maar niemand het hulle hande opgesteek nie. So ek sien maar dis nou nie 'n Franshoek ding nie. Maar is reg, ons sal iets anders doen. Ons sal iets lekker kry om te doen saam. Maar dit lyk my gaan kampering wees hier. OK, tweede vraag. OK, die een is rondom my. Nou, op my dag was ek nogal 'n sportman. Dit lyk nou nie so nie, maar Ek het nogal van my sport gehou. En so die vraag hier is, wat is my gunsteling sport? Is dit nommer 1? Sien julle my as 'n swemmer, soos 'n Ryk Neteling of 'n wat is die Cameron van der Berg? Wie sê ek speel squash? Miskien 'n cricket speler. Ons party kort cricket spelers kan miskien die prentjie pas. Of nommer 4, wie sê ek hou van tennis? Wie sê ek hou van swem? Okay, slim klomp hierso. Squash, wie sê ek speel squash? Jo, teens, slim mense hierso. Op die bult. Cricket. Come on, cricket. En laastens tennis. Wie sê ek speel? Nee, maar jy het vanoggend die storie gehoor. Iemand het hier kom. Het kom sê ek speel tennis. Hæ? Oom Roland, was dit jy? Ou, daar was net 'n paar van julle by die oggenddiens, so ons sal na die tyd praat, né? Ja, so julle kan daai volgende prentjie wys. Dis nou laas jaar op my bucket list was om eintlik toe ek jonger was, né? Jonger was. Toe ek eintlik vir 'n rukkie gedink ek gaan eendag by Wimbledon speel, né? Maar toe hou ek op om te groei en toe begin die ouens my van die baan afslaan en toe raak dit maar my droom om eendag Wimbledon te gaan kyk en dit het nou laas jaar gebeur. Dit was 'n groot voorreg om daar op die bult te gaan staan en al my heroes te gaan sien speel. So baie lief vir tennis is mos nou Wimbledon die week, né? Sondag, ons moet kyk. Ons moet eintlik bid vir Roger Federer. Maak net 'n grappie. Ja. So ja, nee, baie lief vir tennis. Ons sal sien, miskien haal ek die ou tennisraket uit hierso in Franschhoek, ons sal sien. Derde en laaste vragie vir vanaand. Nou my vrou, sy sê vir my die hele tyd, Richard, ek wens ek het 10 lewens gehad, want sy wil klomp dinge doen. Sy het nie genoeg tyd om te doen alles wat sy wil doen nie. En een van haar drome toe sy jonger was, dit is nou eintlik die vraag. Toe Jolene jonger was, was een van haar drome om nommer 1 'n verpleegster te word, nommer 2 'n chef of 'n kok, wat is die Afrikaanse woord? Chef. Nommer 3 'n dokter of nommer 4 'n joernalis. Wie sê sy wou 'n verpleegster word? Okay. I don't know why this is so obvious. Anyway, nommer 2 'n chef. Okay, this is going somewhere. Nommer 3 'n dokter. Okay, so ons lyk nie soos mediese mens nie, want ons is nie verpleegsters of dokters nie. Okay. En laastens 'n joernalis. Ah. 2 uit 3 mense, well done. Nee, sy wou 'n chef word, kan julle dit glo? So ek sien hier's 'n paar mense hier fine dining en chef. So een van ons drome as ons nou een van die goeie dinge van as Franschhoek toe kom is ons weet hier's 'n klomp chefs en mense wat kan kos maak in die gemeente. So mense ons gebede en ons vrae is dat julle sal vir ons leer asseblief ons wil leer hoe ons hele kos te maak. So ons sien baie daarna uit. Okay, genoeg van die weights. Ek het nou 2 keer al gedeel oor ons. Ek mag dalk net 1 meer keer so klein ietsie deel. Dan gaan ek nie meer oor ons praat nie. Dan ken ons mekaar, né? So kom ons praat vanaand oor die boodskap en die titel van vanaand se boodskap is kom ons word storievertellers. Die Engelse titel vir oggend was Becoming Storytellers. Kom ons word storievertellers. En wat ek wil praat oor vanaand is die krag van 'n getuienis. The power of a testimony. In een van die eerste dienste toe ons hier Franschhoek toe gekom het, was julle getuienisdiens en ek hoor julle doen dit nie te veel in die jaar nie, maar ek dink ons gaan meer as ek nou die leisels oorneem poste teens, nee, dan gaan ons 'n bietjie meer testimonies services doen, want dit is my so kragtig, jy weet, ek kom hier in 'n diens en ek ken niemand nie en ons omtrent 5 mense wat praat, Rosine van Linden en Tannie Linda en oom Mike en Simone en JP, nee, jy het nie gedeel het, was Jonathan. Man, and just one after one. Powerful test me. Jy kan nie glo, God doen so amazing goed in een gemeente nie. En dis die ding van 'n getuienis, you know, it stirs our faith. It challenges us. And it makes us realize if God can do it for that person, he can do it for me as well. And what it does is it causes us to praise God in faith because you realize if you can move the mountain for that person, kan dit vir my ook doen. Dis hoekom ek van getuienisdienste, ons noem dit worship and testimony services. Ons gaan baie van daai doen, worship and testimony services, want ek wil nie elke week praat nie. God is doing something in all of our lives. Hy doen iets in elkeen se lewens hier en ons moet begin getuig. So ons gaan praat eintlik vanaand gaan almal van julle preek, julle weet dit net nie. Okay, dit mag dalk nie oor die mikrofoon wees nie, maar iemand, elkeen van ons het 'n storie om te vertel. En dis wat die boodskap oor gaan. Nou die Bybel is vol van stories. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar daar is horde stories. Stories van God se genade, sy guns, sy grootheid. His deliverance. Jy weet, laat hy ons kom red. Daar is net storie na storie na storie van wie God is. Ek dink soos ek vanoggend gedeel het, jy weet die hartseer ding is mense ken nie meer daai stories nie. Ons lees nie meer die Bybel nie. Ek sal 'n bietjie later daaroor deel, maar die Bybel is een van die rykste bundel van stories van wie God is en wat hy gedoen het. Een van my gunsteling gedeeltes van die Bybel is die Psalms. Because that's just a bunch of stories and songs, liedere, liedjies van wie God is en wat hy gedoen het. En ek het laas jaar het ek deur 'n paar van die Psalms deurgewerk en toe kom ek hier op Psalm 78. En dis nogal 'n lang Psalm, maar 'n kragtige Psalm. En dis basies 'n Psalm rondom die Exodus. Is dit reg uitgespreek? Die Exodus. So die Exodus. Die Exodus van die Israeliete. En ek gaan hom vir ons gou lees. Nou, ek weet dit moet eintlik in Afrikaans wees, maar dis nou 'n ware storie. Gisteraand toe ek op internet was en op my Afrikaans English translator Google app help ding is. En eintlik toe ek op www.bybel.co.za was daar nie 'n Psalm 78 nie. Ek weet nie of hulle dit nog besig om te skryf nie, maar dit was, hulle was so elke tweede Psalm, so ek dink hulle werk nog aan daai Psalm, so mense, ek wou vir julle Afrikaanse Psalm lees vanaand, maar op die internet kan ek nie een vind nie, so teens gaan my nog help met die hele Afrikaanse Bybel, en julle moet my verskoon, ek sukkel maar bietjie met Afrikaans, so ek gaan beter word, jy weet, soos die tyd verby gaan, maar kom ek lees om gou vir ons in Engels. Ek weet julle verstaan almal Engels en hy sê so, a contemplation of Asaph. Hy sê, give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old, which we have heard and known and our fathers have told us. We will not hide them from their children. Telling to the generation to come the praises of the Lord and his strength and his wonderful works that he has done. For he established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers that they should make them known to their children, that the generation to come might know them, the children who would be born, that they may arise and declare them to their children. So kom, ons kyk nou so bietjie na die Psalm en ons breek hom so bietjie oop. Dis 'n Psalm wat geskryf is deur Asaf. Nou, Asaf was een van drie leviete in koning Dawid se in die tempel basies waar hulle daar gedien het en hulle sê Asaf was een van die aanbiddingsleiers. So hy's basies wat in ons tyd is, ons sou sê hy's 'n worship leader. Wat JP nou gedoen het vanaand. Hy het ons in worship gelei. So Asaf, as jy nou kan dink wie die ding geskryf, wie die gedig of die psalm geskryf, dis 'n worship leier. 'n Worship leier het die psalm geskryf en hy sê hierso, give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. So basies in Afrikaans sê, kan ek asseblief almal se aandag kry? Kan julle ore oopmaak? Ek het iets om te vertel. I will open my mouth in a parable. Ek het 'n storie om te vertel. I will utter dark sayings of old. Ek het vanoggend vir die mense gesê, ek het nie daai sin verstaan nie. Jy weet, hy praat my taal hierson, ek verstaan alles. Hy sê ek moet nou luister en my ore moet oop wees en hy gaan vir my storie vertel en hy sê al at the dark sayings of old en dit klink net scary. Ek sê vir die mense vanoggend bietjie gaan lees wat die mense gesê het en die slim manne rondom jy weet die Bybel die commentaries en hulle sê dis maar basies hoe die mense wat die psalms geskryf het het maar soos 'n what's a poet 'n digter het mos hulle vat mos baie keer woorde in hulle eie hande en hulle draai die woorde om 'n prentjie voor jou te hou. So dis basies wat Asaf hier besig is. Sê I'm going to utter dark sayings of old and basically what he's saying is I've got an incredible story to tell you. En toe ek het lees, toe weet ek die man het my aandag. He's got my attention. Wat kom nou? Okay, en dan lees ons wat kom nou. Which we have heard and known. En basis hier verduidelik Asaf die belangrikheid van dat ons die stories vertel, maar die res van die psalm, jy kan hom gaan lees, dis vers na vers na vers, die story van die Exodus. God, Moses gestuur het om sy mense uit Egypte te gaan haal, en hulle deur die woestyn gelei het, hoe hulle teen hom gerebelleer het, en jy weet hoe hulle hart teenoor God geword het, en hoe God hulle gestraf het, en dan weer hulle jammer gevoel het, en jy weet na aan hom toe getrek het en dit is 'n wonderlike psalm want dit is 'n storie psalm. Gaan lees dit vanaand by die huis. En natuurlik die storie van die Exodus is natuurlik verduidelik aan ons in die boek van Exodus as jy na daai volgende slide toe gaan. En ons tel die storie op hierso in Exodus 15 en gaan maar weer in Engels lees. En dis 'n liedjie wat geskryf is deur Moses. And says, then Moses and the children of Israel sang this song to the Lord and spoke, saying, I will sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. The horse and its rider he has thrown into the sea. Ek het vanoggend vir die mense gesê, ek moet eintlik hier vir julle skree, want daar's twee uitroeptekens daar. Miskien weer probeer. I will sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. The horse and its rider he has thrown into the sea. The Lord is my strength and song. He's become my salvation. He's my God and I will praise him. My father's God, I will exalt him. Nou verduidelik hy wie God is. The Lord is a man of war. The Lord is his name. Pharaoh's chariots and his army has cast into the seas. Chosen captains also are drowned in the Red Sea. The depths have covered them. They sank to the bottom like a stone. Baie beelde daar. Ek sê vir die mense vanoggend. Ek's nou 'n liedjie skrywer. So toe lank terug toe voor ek die van die Psalm weet, het ek gaan Google wat is die eerste liedjie in die Bybel want dit is belangrik vir my. Jy weet en toe gaan sien ek dis die eerste liedjie. En ek gebruik altyd die teksversie hierso as deel van ons School of Worship. Ons het so School of Worship daarby wat ons eintlik hier by Franshoek hou. En as ek oor liedjie skrywing praat, oor songwriting, dan vra ek vir die mense, dan lees ons, ek sê vir dis die eerste storie in die Bybel, nê? Ons skryf nou liedjies vir die Here. So ons moenie gaan luister vir die radio en die wêreld en die internet waar ons inspiration te kry vir liedjie skryf nie. As ons 'n liedjie skryf waarmee ons die Here kan aanbid, waar moet ons gaan soek? In die Bybel, the original source. En waar is die eerste liedjie geskryf? Exodus 15. So, dis 'n belangrike ding hiesoos. So, wat het hulle gesê? Wel, hulle vertel 'n storie in liedjie vorm. OK? En ek vra vir die mense, in die eerste liedjie wat ooit geskryf is, wat dink julle, nê, is die belangrikste woordie in terme van liedjie skrywing? Wat sê julle? Julle mag nou praat vanaand. Wat sê julle, in julle opinie, wat is die belangrikste woord in daai liedjie? Die slim tannies daar agter, wat sê julle? Daar's nie 'n verkeerde antwoord nie, né? Carla, Wanaka, help so 'n bietjie. Wat sê julle? Watter woord dink julle is die belangrikste? Een woord, kies een woord. Choose any word. Salvation, dis 'n sterk woord, ja. Salvation. Wat sê julle hiervoor? God, yes, I like God. God must always be in the picture, hey? Okay, so we got salvation and God. Okay, jy mag nie antwoord nie. Wat sê julle hierso? Wat sê julle? Linden, wat sê jy? The Lord. Yes. The Lord is sterk. Tannie Cecilia, was jy vanoggend in die kerk? Okay, dan mag jy sê, wat dink jy, Tannie? And I will praise him. Julle is almal reg, maar julle is ook verkeerd. Wel, ten minste in my opinie. Okay, daar is nie eintlik reg en verkeerd nie. Ek praat nou eintlik in die konteks van liedjie skrywing, okay? En in my opinie is die belangrikste woord in daai teksvers daar die eerste woord, then. Hoekom sê ek dit? Ek gaan dit nou in Engels verduidelik. Because songwriting is always from a place of context, van iets wat gebeur het in jou lewe. Jy kan gaan kyk, die Christian songwriters, die mense wat net vir die wêreld liedjies skryf, hulle skryf maar net die heeltyd oor liefde en jy weet, die excitement van iemand nie ontmoet of 'n heartbreak up of iets, jy weet, die hartsverskeuring van 'n verhouding wat nie uitgewerk nie. En weet jy hoekom werk dit? Weet jy hoekom koop mense hulle CD's? Weet jy hoekom draai mense die radio op in die kar? Jy weet op die N1 op pad Kaapstad toe en die trane rol uit van 'n liedjie van Brian Adams of whoever die nuutste Justin Bieber, ek weet nie, ek luister nie eers meer die radio nie. Hoekom gebeur dit? Want ons, we can relate to whether we saved or not. They're writing from a place of context, something that's happened. Okay? And inspiration is such an important thing when you're writing a song. I say to the songwriters, you know, you want to write amazing songs about God? First thing you got to do is get in the Bible. You know, just let the word wash over you. Let the word become part of you. Interessante ding is met liedjieskrywers wat vir God liedjies probeer skryf. Ons praat nou van die woorde en die melodie. Gewoonlik is die melodie nie die probleem nie, die woorde is. And I encourage them, I say, guys, you want to write great lyrics for God, spend time in the word. Iemand soos James Pringle, een van my goeie vriende in die bediening. Elke liedjie wat hy skryf, it's just so rich with God's lyrics and God's content. You know, it's like, I never need to send one of his songs back, but I know James is in the word. You know, he's always writing from the word. He's always in the word. So it's part of him. And so what's part of him comes out when he creates something. Hoekom vertel ek vir julle dit? Want iets het nou net gebeur, okay? Hulle sing nie net 'n liedjie uit die bloute hier uit nie. Dis die eerste liedjie in die Bybel. The word is saying, then Moses and the children of Israel sang the song, which in my mind says, what just happened before this? What happened before the first song was written? And we're going to come back to that in a second. I first want to tell you, ek wil julle vertel van my eerste liedjie wat ek geskryf het, okay, en ek gaan nie so lankdradig wees soos vanoggend nie, maar jy weet, ek skryf al liedjies vir omtrent 20 jaar, en een van die eerste liedjies wat ek geskryf het was vir my hond, jammer dat julle nou die story weer moet hoor, maar dit was my hondjie, wat dood gegaan het, okay, en die hond kom daar by ons huis aan, ons is 4 seuns in die familie, ek is die oudste van 4 seuns, ons is sulke orrelpypies daar, ek is 15 jaar oud, en vir een of ander rede besluit my ma, dat die gepaste hond vir ons gesin, is 'n klein Franse poedel, jy weet, jy sou dink, jy weet, hulle gaan 'n Staffie, of 'n Bull Terrier, of 'n, jy weet, ordentlike hond kry, en, skies, die mense het al Franse poedels hier, maar, in elk geval, jy weet, kyk, as ek 4 seuns het, wat, jy weet, baie dinge breek, gaan ek nie 'n klein Franse poedel vir ons huis gesit koop. In elk geval, die Franse poedel kom op die vliegtuig van Johannesburg, Kaapstad toe, nê. Hulle vlieg hom af. Ek sê vanoggend, ons kinders is nog eers iewers gevlieg, maar ons hond word afgevlieg Kaapstad toe, jy weet. Hy kom in 'n special container en aircon en die hele lot en hy het so rooi strik hier in sy kop en hy's gemanikeer en pedicure en gewas en hy ryk soos 'n miljoen bucks. Jy weet, dit is 'n fancy hondie, nê? My ouers vertel dat dit sy sy grandpa of sy wat is dit nou sy oupa, die hond se oupa was iemand belangrik in Engeland, okay? En hulle het nou die papiere om dit te bewys. Dis 'n ware storie, gaan vra vir my ma. En jy weet, ons het nooit baie geld spandeer op dinge en nou besluit jy hulle gaan nou 'n fancy hond koop en die hond kom nou daar, maar ek sê vir my ma, die hond gaan vinnig groot moet word, want in die huis nê, speel ons rugby en bolspots en whatever, die hond, hy moet bykom. En prys die Here, ek sê vanoggend, dit is asof God geweet het, hy het die hond geseën met bolskeel, okay? So die hond is, ek weet nie of alle honde so is nie, ek weet, ons het nie baie diere gehad nie, maar die hond kon met 'n bal speel, okay? So, ek sê vanoggend, dis nou 'n Franse poedel, so as die Franse teen die Springbokke speel, het my ma vir hom so 'n Franse truitjie gekoop, en of ek kan nie ons nou gekoop of gebrei, sy was so lief vir die hond, sy het seker ook gebrei, en dan as die Franse teen die Springbokke speel, dan trek ons sy Franse truitjie vir hom aan, dan speel hy teen ons baie van gehad, baie games gespeel, en die hond het saam met ons met vakansie gegaan, ons het so ou VW kombi ook gery, dan speel ons rugby daar agter in die kombi, ons het familieplaas gehad, gaan ons in die middel van winter, nê, gaan ons na die plek toe, hulle sê die plek het die koudste temperatuur wat hulle ooit gemeet het, minus 20, daar in die Noord-Oos-Kaap, dis nou waar ons plaas was, en ons kom nou daar, en die hondjies nou deel van die hele familievakansie, en ek dink is na die derde dag, toe gaan kuier ons vir mense, bure, maar die mense het groot hond, so ons hondjie moet nou by die plaas bly, anders gaan hy dit nou nie oorleef nie, en ons is nou daar in die verte, oor die bult, gravelpad, gaan kuier vir die mense, toe ons terugkom, hoor ons, nee, maar die hondjie het ontsnap, en hy is hier deur die mense, en hy is in die gravelpad weg, en hulle kan hom nie vind nie, en hy is hier so in die verte in, is nou die middel van winter, en draak nou hier so minus 20, en is nou een klein hondjie, en ek dink nie, hy het sy trui aangehad. So dit is nou, gaan nou interessant in aand wees, en ons weet, okay, the race is on, we're rushing against the clock, gaan ons nou die hondjie vind, of gaan ons nie? En ons vind nie die hondjie daai aand nie. Volgende dag is die search party uit, ek sê vir oggend, is allemaal los die werk op die plaas, ons stroop nie, ons werk nie met die skape nie, allemaal is deel van die span, ons soek 'n hond, okay? My pa sê vir my, jy, Richard, jy het nog die lisensie nie, maar klim jy in die kombi, jy gaan na die verkamp toe, daar waar die bokke is, gaan soek hier die hond die, daar so 45 minuut later kom ek hier so, maar daar so wolk wat sy oor die kombi trek, en toe ek besef, ek ry vir 45 minuut met die handbrake aan, okay, dis nou wat gebeur as jy getraumatiseer is, jy weet, as 'n 15-jarige, dan doen jy sulke goed, jy besef nie, jy ry met die handbrake aan nie, en ek kom daar en ek sê, pa, nee, die hond is nie daar nie, hy sê, okay, kom ons gaan, daar was so berg op ons plaas, die Stormberg, ons gaan Stormberg, en miskien is hy so toe, en ons klim daar op by die Stormberg, en ek kom so bo op die bult, man, en ek besef, die hond is weg, ek staar so oor die veld uit, en ek skree die hond se naam uit, trane loop in my gesig af, hulle mag my eintlik lag, maar dit was nog traumaties, ek sê vir die mense vanoggend, jy weet, ek is nou nie 'n groot diere liefhebber nie, maar dis amazing hoe mense, jy weet, hoe jou hart aangeknoop word, jy weet, aan 'n dier, hoe jy weet, liefde wys, en selfs ervaar van iets soos, jy weet, soos 'n hond, so dit, it sounds funny now, maar toe was dit nogal 'n groot ding vir my, en ek besef, okay, die hond gaan nie terugkom nie, ek vertel julle die story, omdat ek teruggegaan het, en ek het my eerste liedjie geskryf, of een van my eerste liedjies, was vir my hond, en die liedjie se naam was Ode to Monsieur, basis, 'n liedjie vir ons hond, sy naam was Monsieur, dis 'n ander story, wat ek miskien 'n ander aand sal vertel, en ek sit daar omtrent die derde dag, nadat hy weg is, en ek sing die liedjie vir die hond, en trane loop hier so af, ewe skielik skree die plaaswerkers daar, julle moet kom, die hond is hier, allemaal hardloop by die huis uit, en julle sal dit nie glo nie, Daar's 'n plaaswerker van een van die bure se plaas en hy's op 'n perd. En hier uit sy overall uit haal hy 'n klein Franse poedel. En ons was bly. Kyk, die hond was toe lewe hy, kan jy glo. Sy oogies is heeltemal, jy weet, glassed over en ek sê vanoggend vir die mense dat sy pootjies was so opgeswel, hy kon nie loop nie. Jy weet, hy loop soos 'n ou stok perdjie, die hondjie. En ek sê vanoggend, jy weet, my pa is eintlik 'n dokter, maar vir een of ander rede sê vir my pa vergeef vir die hond Ba once, jy weet, want hy 3 dae laas geëet en dit het toe gewerk. Die hond kom toe by en Ba once het die ding gedoen. En en hoekom vertel ek vir julle die storie? Want dit was my eerste liedjie wat ek geskryf het, maar dit was van 'n plek van 'n 15-jarige wat gedink het hy het sy hond verloor. Oké, okay. Dit was wat belangrik was vir my. Ek het nog nie van girlfriends en sulke goed geweet nie. Ek het my ma lief gehad en toe het ek my hond lief gehad. Verstaan? So die ding wat vir my kosbaar was, het ek gedink het dood gegaan. And my response was to write a song. I couldn't write much songs at that stage, but I gave what was precious. En toe gaan skryf ek 'n liedjie vir daai hond wat dood gegaan het. Mense, die storie gaan nie oor 'n seentjie wat sy hond verloor het nie. Okay? Hier is ook 'n konteks. Daai woord wen. Toe skryf hulle en sing daai liedjie. Ons moet gaan kyk wat het voor dit gebeur, okay? En dis waar ek is amper klaar. Kom ons kyk na die konteks van die liedjie. Ons praat vanaand oor ons moet storytellers word, né? Wat was die konteks van die liedjie? Die konteks is 430 jaar van slawerny. God se mense wat vasgevang is in Egipte. En is 'n farao wat hulle nie ken nie. Hy's gedreig deur hulle en God seën sy mense, die Hebreërs, daarin in Egipte en hulle kry klomp kleintjies en the cattle is multiplying. En hulle se dreigement aan die farao daar en hy sê kom ons sit hulle in slawerny, laat hulle werk vir ons, anders gaan ons moeilikheid hê. Okay? Eventually their cries go up to God and he says, I've heard my cries. I've heard the cries of my people. Moses, ek stuur jou in. Ek stuur jou in. Gaan verlos my mense. En so begin, ek noem het the big showdown tussen God en die farao. As julle na die volgende slide gaan, ek gaan vinnig deur die goedjies. Dan farao wil nie luister nie. So God sê vir Moses, okay, Moses, you go and strike the Nile. The Nile turns to hot sticky blood. Vir 'n hele week is daar niks om te drink in die hele land nie, okay? Dink die baba skree, hulle is dors. Daar's niks om te drink nie. Die woord sê al die water in die kleipotte, al die water wat daar was om te is net nie net in die Nylrivier nie. Al die water in die hele land verander in bloed, okay? Vir 'n hele week niks om te drink nie. Ekskuus, julle kan weer opgaan. Die interessante ding is Farao se his magicians, they match that miracle to say God jy weet roep die frogs uit die Nylrivier uit. Ekskuus. Ja. Toe kom my paddas, man. Die woord sê daar was paddas soos jy nog die paddas gesien het nie. In die mense se beddens, in their kneading bowls, daar waar hulle kos gemaak het in hulle huise. Ek sê vanoggend, dis nie asof jy jou deur toe kan maak by die huis en uit die venster uit kyk en sê okay, daar's die paddas, ons is al right. Die paddas was oral, baie ongemaklik. So God het die mense se aandag gekry, okay? Hulle is baie ongemaklik. Toe kom die lice. Wat is luise, né? Nee, is luise. Die woord sê as much as there was dust in the land of Egypt, soos daar stof was, het al daai stof en luise verander. Hulle het op die diere opgeloop, op die mense. Die mense was getraumatiseer. Hulle het uitgeroep aan die Here en sê God deliver us. Interessante ding is Farao se manne kon nie die wonderwerk doen nie. Okay? Toe kom die vliee, toe gaan al die vee dood. Onthou vee in Egipte was 'n belangrike ding. In today's terms it's like Ek sê vanoggend is you wiping out the stock exchange of a nation, okay? Groot finansiële verlies. So hy het nou begin nou almal se aandag kry en die mense begin nou kla by Farao. Farao, hoekom gebeur dit met ons land? Jy moet miskien die mense laat gaan. Want Moses en Aaron kom hier die hele tyd en sê, "Let my people go, let my people go," en jy laat nie die mense gaan nie. En toe sê God vir Moses, "Gaan daar na die vuurplek, the furnace, vat roet uit die kaggel uit, gooi dit in die lug op en soos dit val, soos die stof val, breek die mense uit in swere." En weer eens baie gemaklik toestuur God haal en vuur en almal wat in die velde is gaan dood en die mense wat nie ingekom het nie gaan dood. God stuur sprinkane in en alles wat die haal nie doodgemaak nie, vreet die sprinkane op. Ek sê vanoggend vir die mense, die woord sê daar was nie een groen ding oor in die hele land nie. Ek kan nie dink, jy klim in jou kar in die syde van 'n land, jy ry tot die noorde, paar uur later, en jy sien niks groen nie. Die land moes verpletter gewees het. Dit moes regtig erg gewees. En toe sê ek vir die mense vanoggend, toe stuur God hier nommer 9, 'n snaakse plaag. En is 'n plaag van 3 dae van donker. En ek bid hierso, ek bid rondom die ding, ek sê, God, sulke kragtige wonderwerke gedoen. Jy weet, sulke plaag gestuur wat mense dood gegaan het en mense het gelei onder sulke vreeslike omstandighede. En hier is die plaag van 3 dae van donkerte. Wat so erg daaroor? En soos ek bid, voel ek die Here sê, sit jouself in daai mense se skoene. Daar het net sulke 8 plaag nou net gebeur. Nog nooit so iets met enige land in die geskiedenis van die wêreld gebeur nie. En hier sit jy vir 3 dae en die woord sê, dit was so donker dat almal maar net op hulle beddens gebly het. Hulle kon nie loop niks nie. Want it was gross darkness in front of them. En ek dink jy sal begin dink, wat gaan hier aan? Wat gaan ons land aan? Hoekom laat die Farao nie die mense gaan nie? Kan hy nie sien ons land is verpletter nie? Die woord sê eintlik sy officials, die mense wat saam met hom gewerk het, na Farao toe gegaan en gesê, "Can you not see that the nation is in ruins? Let these people go. We're suffering too much." And it's amazing to see that God was in all of this, softening his heart and hardening his heart. And we're going to get to why he did this in a second. Die ander rede hoekom 3 dae van donkerte belangrik was in die land van Egipte is omdat hulle die son aanbid het. Okay, so vir duisende jare kom die son, kom jou God maar elke dag op en jy weet hy's daar vir jou en vanaand jy weet gaan slaap hy maar môre kom hy weer op. Maar daar was een keer wat hy nie opgekom het nie en dit was toe. Vir 3 dae kom hy nie op nie. Ek dink mense moes begin dink, maar waar is ons God? Waar is ons God? Iets is fout in die land. Okay? I think he had a lot of people's attention. En die belangrike ding is, as jy die story gaan lees, dis 'n paar hoofstukke om al die plaat gaan lees. Die woord sê, hy maak die heel tyd a differentiation. Hy skei dit tussen die Egiptenare en God se mense wat in the land of Goshen, that stayed there. En hy sê, al die goed wat daar gebeur het in Egipte, het nie met die Hebreërs gebeur nie. Om vir hulle te wys, God is judging the nation of Egypt, but he's not judging the Israelites that are in the same country. Okay? En dan die laaste plaag wat ek vanoggend gesê vir die mense, jy weet, ons praat van, ja, al die eerste geborenes het maar dood gegaan, jy weet. Dis daarom nie so erg nie, jy weet. Maar sit jouself in daai mense se skoene, okay? Kom ons veronderstel te Suid-Afrika. En is môre aand, okay? 12:00 kom hy God se gees, the angel of death. Kom in en 12:00 begin mense doodgaan in huise. En jou buurvrou begin skree want die oudste kind is dood en jy gaan kyk maar in jou kamers en daar sien jy oudste dogter is ook dood. En so begin mense begin the English word is wail, I don't know what the Afrikaans word is, maar so begin die hele straat maar so huil en skree en dan begin die hele buurt huil en skree want in elke huis is iemand dood. En dan is dit nie meer buurte nie, dis begin nou stede word, en dan provinsies en dan 'n hele land. Has there ever been, was daar ooit 'n nag waar een land so seer gekry het? Waar iemand dood is in elke huis. Ek dink nie daar was al so 'n nag nie. Dit was regtig 'n tragiese nag. Ons praat van konteks, mense. Wat het gebeur voor hulle daai liedjie geskryf het, okay? Dit het gebeur. Dit gebeur. Asof dit nog nie genoeg is nie, is daar 'n rooi see, okay? Dis 'n sermon op sy eier. Ek, jy weet, as jy na daai volgende een, ek kan nie 'n prentjie op die internet vind wat vir ons eintlik daai beeld skep van wat God eintlik gedoen het toe hy hele see oopgemaak het om vir sy mense deur te stap nie, jy weet. Dis nie net 'n storie, dit het gebeur. 'n Paar my kind ken nou baie van die Bybelstories en seker so ja, nee, dis bietjie langer terug. So 2 jaar terug, William, ons gaan staan daar by die strand. Julle weet waar die strand is, né? Nee? Koop hulle roomhuis en ag, hulle hou so baie van die see. En hulle kyk nou die storie van The Prince of Egypt. Het julle al Prince of Egypt gesien? Dis nou Walt Disney se weergawe van wat ek nou praat van vanaand, maar hulle noem dit nou nie Prince of Egypt nie, hulle noem dit Moses, okay? Moses. So ons het vir 'n ruk net Moses elke Vrydag aand gekyk. Maar hy sien nou wat Moses doen. Moses vat nou sy stok en dan sit hy dit so in die see. Maak die see so. Nou die oggend toe ons daar was, nê, lê daar nou 'n stok. Okay. Nou staan ons daar, ons staan en ons kyk net so oor vals baie uit. En ek en nou William staan nou daar voor die see.